από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή που παρουσιάζει την ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνου.
Η κοίμηση της μοναχής Θεοδώρας. Δεν περνούν λίγες μέρες από την κοίμηση του πατρός Βασιλείου και έρχεται γράμμα πως η ηλικιωμένη γερόντισσα Θεοδώρα προσβλήθηκε και αυτή από φυματίωση και ότι βρίσκεται στα τελευταία της. Δεν πεθαίνει, έλεγε το γράμμα, αν δεν έλθει ο γέροντας Ιωσήφ. «Ωχ, Παναγία μου, Θεέ μου, πώς θα πάω πάλι έξω?» Δεν φοβόταν την φυματίωση ο γέροντας, αλλά δεν ήθελε να βγει από το περιβόλι της Παναγίας μας. Παίρνει λοιπόν τη βάρκα, την βγάζει έξω με τα πρωτόγωνα μέσα που είχαν και πήγε στη Θεσσαλονίκη. Ρωτάει απ' έξω από το σπίτι τι κάνει η Θεοδώρα. «Ζει, είναι εντάξει?» Η οσιωτάτη γερόντισσα μύριζε πολύ γιατί σάπισε ζωντανή από την ασθένεια, αλλά μόλις είδε το γέροντα αναστήθηκε και του λέει «Έλα γέροντα, δεν πεθαίνω αν δεν έλθεις εσύ. Μη φοβάσαι, Θεοδώρα». Κάθισε δίπλα της και της έλεγε παρηγορητικά λόγια. «Γέροντα, δεν μπορώ, έχω πολύ στενοχώρια. Θεοδώρα, λίγη υπομονή και θα τελειώσεις. Θα σου δώσει ο Θεός στεφάνια. Γέροντα, γέμισε όλο το δωμάτιο στεφάνια, ας είναι και ένα που να μην το έχω». «Όχι, Θεοδώρα μου, θα το πάρεις. Υπομονή, Θεοδώρα μου, υπομονή». «Απόλυσον με, γέροντα, μη με κρατάς άλλο, απόλυσον με». Τέτοια πίστη είχε. Πίστευε απόλυτα πως ο γέροντάς της είχε εξουσία ζωής και θανάτου πάνω της. Της έδωσαν κάτι να φάει. Το μάσησε λίγο και μετά το έδωσε στον γέροντα. Ο γέροντας το πήρε, το έφαγε άφοβα και είπε «Αχ Παναγία μου, πάμπολα να έρθουν τα μικρόβια». Αλλά κανένα δεν πήγαινε σε αυτόν. Έτρεφε την ελπίδα ότι θα κολλήσει κι αυτός, αλλά όπως έλεγε αργότερα, ο θάνατος έφυγε πηγαίνον εις τους φοβουμένους αυτών. Έτσι όπως καθόταν την άλλη μέρα η γερόντισσα Θεοδώρα, ήταν και η αδελφή Ευπραξία που την υπηρετούσε και εκείνη από τη Μικρά Ασία και κάτι της είπε στα τουρκικά. Την φωνάζει ο γέροντας κοντά του και τη ρωτάει «Τι σου είπε?» «Μου είπε ότι θα έρθουν επισκέπτες και πρέπει να ετοιμάσω τα κεράσματα». «Άσε τα κεράσματα και πήγαινε και πες τον παπά να έρθει αμέσως γιατί η Θεοδώρα θα φύγει τώρα». Ήρθε και ο παπάς και καθόνταν όλοι κοντά της με κάτι άλλες μοναχούλες. Για μια στιγμή η γερόντης άρχισε να κοιτάζει τον γέροντα, την Ευπραξία και τις άλλες μοναχούλες μία-μία και αφού τους κοίταξε γύρισε τα μάτια της, πήρε τρεις αναπνοές και πέταξε στα επουράνια σκηνώματα. Μετά την ταφή της γύρισε ο γέροντας πίσω στην ποθουμένη του ησυχία στο Άγιο Όρος. Ο παπά Εφραίμ ο Κατουνακιώτης. Στα Κατουνάκια υπήρξε μια συνοδεία με γέροντα τον παπά Νικηφόρο που είχε δύο ποταχτικούς, τον πατέρα Προκόπιο και τον παπά Εφραίμ, προς τους οποίους ήταν πολύ σκληρός. Άμα δεν τελείωναν 8 σφραγίδες την ημέρα ο καθένας, ψωμί δεν είχαν. Και τι φωνές και τι αδιάκριτες επιπλήξεις. Καμιά φορά αναστάτωνε με τις φωνές του και τα γειτονικά καλύβια. Εκεί εσφυριλατήτω από τους υποτακτικούς η υπομονή, η αοργησία και η πραώτης. Αλλά από προσευχή και μοναχική πολιτεία, ο Παπανικηφόρος δεν ήξερε πολλά πράγματα. Η ζωή στη συνοδεία του κυλούσε με τις τυπικές ακολουθίες και το πολύ εργόχειρο. Το ένα καλογέρι του όμως, ο παπά Εφραίμ, ήταν πολύ αγωνιστής. Καταγόταν από το αμπελοχώρι Θιβών από πτωχούς γονείς. Ο παππούς του ήταν ιερέας. Είχε τελειώσει το γυμνάσιο, γεγονός κάπως σπάνιο για τα χρόνια εκείνα, και σε ηλικία 21 ετών ήρθε να κοινοβιάσει κοντά στον παπά Νικηφόρο το 1933. Ο νεαρός είχε πολύ καλή προαίρεση, αλλά η έλλειψη αυθεντικού πατερικού παραδείγματος και απλανούς πνευματικού οδηγού του κόστιζε πολύ. Μάλιστα είχε και από πάνω την πίεση του εγωισμού που δεχόταν τόσο σκληρά λόγια από τους αγραμμάτους γεροντάδες του. Μοναδική του βοήθεια στο πνευματικό του αγώνα ήσαν οι βίοι των Αγίων και τα πατερικά συγγράμματα. Έτσι, σιγά σιγά και με μεγάλο εσωτερικό αγώνα, άρχισε να ξεπερνάει τα αναπόφευκτα κύματα των λογισμών που συμβαίνουν με την αλλαγή του τρόπου ζωής. ομολογούσε ο ίδιος για αυτή την περίοδο της ζωής του κοντά στον Παπανικηφόρο. «Ήσαν άνθρωποι απλοί, το εργόχειρο, την ακολουθία τους και τίποτε παραπάνω. Όταν ήλθα στο Άγιο Όρος ζητούσα ένα πράγμα και εγώ δεν ήξερα. Το εργόχειρο το κάνεις την ημέρα, τη νύχτα κάνεις τα πνευματικά σου. Αυτά δεν με γέμιζαν, δεν με ικανοποιούσαν. Ήθελα κάτι το ανώτερο, κάτι περισσότερο από αυτά. Ο γερό Νικηφόρος καλός ήταν, αλλά δεν μπορούσε να σε διδάξει ένα δρόμο που δεν τον πέρασε ο ίδιος, γιατί δεν τον γνώριζε». Ο καιρός περνούσε και ο πατήρ Εφραίμ δεν έβρισκε έναν άνθρωπο να του πει δύο λόγια. Γι' αυτό μάλιστα έλεγε στο τέλος της ζωής του: «Το να φύγει κανείς από τον κόσμο εύκολο είναι, το να βρει όμως πνευματικό οδηγό και γέροντα είναι πάρα πολύ δύσκολο». Επειδή δεν είχε κανένα να τον καθοδηγήσει στα πνευματικά, αυτό σχεδίαζε. Αφού κανείς δεν του είχε διδάξει την ευχούλα, τι μεθοδεύτηκε για να προσεύχεται συνεχώς? Συνδύασε κάθε ώρα της ημέρας και κάθε σημείο της καλύβας τους με διάφορες προσευχές, συνήθως τροπάρι Αγίων. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσε να κρατά τον νου του διαρκώς απασχολημένο με την προσευχή και την κατάνοιξη. Έτσι, με τη χάρη του Θεού, προόδευε πνευματικά στην κατάνοιξη, ώστε έφτασε να κλαίει όποτε και όσο ήθελε. Τελικά, από τη μια η ταπεινή υπακοή στο σκληρό γέροντά του και από την άλλη τα συνεχή του δάκρυα, ο Θεός του έδωσε να γευτεί μια υψηλή κατάσταση μέσα στην Εκκλησία. Ενώ ο πατήρ Προκόπιος διάβαζε το ψαλτήρι και εκείνος κατανυσόταν, ξαφνικά είδε τη ψυχή του να βγαίνει απέναντι στα βράχια και να συγκαλεί όλη τη χτίση σε δοξολογία του Θεού. Μόλις συνήλθε, ο νεαρός μοναχός αναρωτήθηκε: «Τώρα τι είναι αυτό? Ποιον να ρωτήσω?» Ο παπά Νικηφόρος, αραιά και που, πήγαινε να λειτουργήσει στο καλυβάκι του διδασκάλου, έτσι ονόμαζε το γέροντα Ιωσήφ, πάνω στον Άγιο Βασίλειο. Κατά το 1935 πήρε μαζί του τον νεαρό υποτακτικό του, τον πατέρα Εφραίμ, στη Θεία Λειτουργία. Τότε ο πατήρ Εφραίμ ήταν μόλις 23 ετών και ο γέροντας Ιωσήφ 38. Ο πατήρ Εφραίμ ως νέος μοναχός έμενε σιωπηλός και συνισταλμένος μπροστά στους γεροντάδες. Μόλις τελείωσε η Θεία Λειτουργία και κάθισαν λίγο μαζί για να τους κεράσει και αμέσως ρωτάει ο γέροντας Ιωσήφ: «Κάνει υπακοή ο Εφραίμ?» «Κάνει γέροντα», απάντησε ο παπά Νικηφόρος. Ο πατήρ Εφραίμ ομολογούσε αργότερα: «Αυτή τη στιγμή μου ήρθε να πέσω κάτω, να του φιλήσω τα πόδια του γέροντος Ιωσήφ, γιατί άκουσα επιτέλους ένα πνευματικό λόγο. Αισθάνθηκα ότι μέσα σε αυτόν τον γέροντα υπάρχει ζωή και χάρης. Διότι με την επικρατούσα πνευματική αδιαφορία όλοι ρωτούσαν απλώς: Είναι έξυπνος ο νέος μοναχός? Είναι δουλευταράς? Παίρνει από εργόχειρο?» Με μια ματιά κατάλαβε ο γέροντας ότι ο πατήρ Εφραίμ ήταν πνευματικός άνθρωπος και έλεγε μέσα του: «Κρίμα, αυτό το παιδί είναι ένα διψασμένο ελάφι και ο γέροντάς του δεν έχει νερό να του δώσει». Τον λυπήθηκε ο γέροντας, αλλά ταυτόχρονα δεν είχε πώς να τον βοηθήσει. Δεν μπορούσε να ανακατευτεί σε άλλη αδελφότητα. Το 1936 ο γέροντας Νικηφόρος αποφάσισε να χειροτονήσει τον πατέρα Εφραίμ διάκονο για να τον έχει βοηθό στις ιεροπραξίες του. Έτσι, όταν το καλοκαίρι κατέβηκε στη Θήβα, καθώς συνήθιζε, πήρε μαζί του και τον νεαρό υποτακτικό του που τον χειροτώνησε διάκονο και σε λίγες ημέρες και πρεσβύτερο παρά το μικρόν της ηλικίας του. Τότε ο γέροντας Ιωσήφ άρπαξε την ευκαιρία και παρακάλεσε τον παπά Νικηφόρο να του στείλει τον νεαρό παπά του για να τους κάνει καμιά λειτουργία. Ο παπά Νικηφόρος πρόθυμα συμφώνησε και εντός ολίγων ημερών ο νέος ιερομόναχος κίνησε μόνος του για να λειτουργήσει στον Τίμιο Πρόδρομο, στο καλυβάκι του διδασκάλου. Μετά τη Θεία Λειτουργία ο παπά Εφραίμ ζήτησε να συνομιλήσει ιδιαιτέρως με τον γέροντα και τελικά συμφώνησαν να συναντηθούν τα μεσάνυχτα κάποιο βράδυ. Η αλήθεια είναι πως ο παπά Εφραίμ είχε τόσο απογοητευθεί από τη γενική αδιαφορία που δεν περίμενε και πολλά πράγματα από το γέροντα Ιωσήφ. Περισσότερα από περιέργεια ξεκίνησε. Μάλιστα ο ίδιος έλεγε κατόπιν: «Αφού σχεδόν με περιέργεια συνάντησα τον γέρο Ιωσήφ, δεν φανταζόμουν ότι θα ενωθώ μαζί του, θα συνεχίσω τη δική του παράδοση και θα γευτώ αυτά που διαβάζουμε στους πατέρες». Πάντως, παρά τη δυσπιστία του, τόση ήταν η δίψα του να ακούσει επιτέλους ένα πνευματικό λόγο που ανέβηκε 5 ώρες νωρίτερα. και αφού έφτασε τόσο νωρίς, κάθισε σε ένα πεζουλάκι έξω από την καλύβα του γέροντος, περιμένοντας να τελειώσει την προσευχή του. Κοιτούσε προς τις αλικές, προς τη θάλασσα και απολάμβανε τη θέα της άγριας νυχτερινής φύσεως. Και ενώ προσευχόταν εκεί, τα δάκρυα έτρεχαν ποτάμι, χωρίς διακοπή, για 5 ολόκληρες ώρες. Εν τω μεταξύ και ο γέροντας Ιωσήφ είχε μια δυσκολία στο να μιλήσει με τον παπά Εφραίμ, διότι και ο ίδιος γνώριζε πολύ καλά την επικρατούσα διαφορία γύρω του. Αλλά αφού τον είχε ήδη προσκαλέσει, έστειλε τον πατέρα Θανάσιο και τον φώναξε. Λέγει λοιπόν στενοχωρημένος ο παπά Εφραίμ στον γέροντα: «Βλέπω πως όλοι οι μοναχοί ασχολούνται μόνο με τα εργόχειρα και δεν βρίσκεις έναν άνθρωπο να υπείς τον λογισμό σου και να ακούσεις ένα πνευματικό λόγο. Επιτέλους καλογερική είναι αυτή που ζούμε εμείς. Δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ και από πάνω εξευτελιστικές ταπεινώσεις και να μην ακούς ένα λόγο γλυκό. Πού είναι η αρετή, πού είναι η αγάπη, πού είναι η προσευχή?» «Παιδί μου, πρόσεξε, αυτός είναι ο γέροντάς σου, αυτόν σου φανέρωσε ο Θεός. Ούτε να φύγεις μπορείς, αλλά ούτε και να τον κατακρίνεις». «Μα είναι συμπεριφορά γέροντος αυτή, γιατί να μην φύγω να βρω άλλο γέροντα με περισσότερη πνευματικότητα?» «Άκουσε, παιδί μου, το ξέρεις ότι υποσχέθηκες να αρνηθείς τον κόσμο και από την άλλη τιμές και κολακίες ζητάς? Λοιπόν έπεσες έξω. Αν θέλεις να είσαι δούλος του Χριστού, οφείλεις να δεχτείς κι εσύ όλα αυτά που υπέμεινε για χάρη μας, δηλαδή καταφρονήσεις, ύβρις, εξευτελισμούς, ακόμη και φτύσιμο και ξύλο. Αν υπομένεις όλα αυτά, τότε σηκώνεις κι εσύ ένα μικρό σταυρό και ακολουθείς τον Χριστό. Με ανέσεις και ψευδοτιμές και ευγένειες, σωτηρία και προκοπή δεν γίνεται». Αυτά και άλλα πολλά η διψασμένη εκείνη ψυχή τα ρούφηξε μονομιάς, φέρ πως και μόλις τώρα έκλαιγε 5 ώρες. Μόλις τελείωσε, τον αγκάλιασε ο γέροντας, λέγοντάς του αποφαντικά: «Βρε παιδί μου, εσύ είσαι για μένα και εγώ για σένα». Και από τότε άρχισε μια στενή πνευματική σχέση. Από τη στιγμή εκείνη ο γέροντας Ιωσήφ ανέλαβε την πνευματική καθοδήγηση του παπά Εφραίμ και του είπε διάφορα γύρω από την υπακοή, την σιωπή, την αυτομεμψία, τις καλές μνήμες, θανάτου κρίσεως, παραδείσου και κολάσεως και την προσευχή. Τον δίδαξε να λέει συνέχεια την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» και να προσέχει τους λογισμούς του. Του έδωσε και ένα πρόγραμμα νυχτερινής προσευχής, τον κανόνα του. Ως πρώτη αρχή του είπε να λέει για μια ώρα την ευχή και πρόσθεσε: «Να το πεις όμως τον γέροντά σου για να μην θεωρηθεί δικό σου θέλημα». Ο παπά Νικηφόρος δεν έφερε καμιά αντίρρηση για το πρόγραμμα του υποτακτικού του, διότι από τη μία αναγνώριζε την αγιότητα του γέροντος Ιωσήφ, τον οποίο και διδάσκαλο ονόμαζε, και από την άλλη είχε μια πολύ μεγάλη αρετή, το ανεπίφθονο. Έτσι από εκείνη την ημέρα αναστήθηκε η ψυχή του παπά Εφραίμ και έκτοτε τυπικά είχε γέρονταν τον παπά Νικηφόρο, αλλά ουσιαστικά γέροντάς του ήταν ο γέροντας Ιωσήφ. Όταν ξαναπήγε στο γέροντα για να λειτουργήσει, αυτός τον ρώτησε αν έκανε τον κανόνα του και ο παπά Εφραίμ του απάντησε: «Γέροντα, με αυτήν την ευχή τρέχουν ποτάμι τα δάκρυα από τα μάτια μου και καίει μια φωτιά στην καρδιά μου για τον Χριστό». Τότε ο γέροντας αύξησε τον κανόνα του και άρχισε να του ερμηνεύει περί πράξεως και θεωρίας και για τους καρπούς της νηπτικής εργασίας. Και έτσι με τη συνεχή παρακολούθηση του γέροντος και τη δική του αφοσίωση στον αγώνα, σε 2-3 μήνες έγινε όλος πυρ από ζήλο και χάρη. Τότε ο παπά Εφραίμ αντελήφθη εξιδίας πείρας την αξία και τη χάρη της υπακοής. Στην αρχή στον Άγιο Βασίλειο ο παπά Εφραίμ πήγαινε μια φορά την εβδομάδα. Σιγά σιγά όμως όσο περισσότερο ενωνόταν πνευματικά με τον γέροντα, τόσο συχνότερα πήγαινε ακόμα και 4 φορές την εβδομάδα. Ο Παπανικηφόρος έστελε με την καρδιά του τον υποτακτικό του στον διδάσκαλο να του λειτουργεί, αφού έβλεπε ότι με την καθοδήγησή του γινόταν όλο και περισσότερο πρόθυμο στην υπακοή και στο εργόχειρο. Έλεγε ο παπά Εφραίμ για αυτήν την περίοδο στο τέλος της ζωής του: «Εξομολογούμε ότι είχα μεγάλο πόλεμο φυγής από τον παπά Νικηφόρο, αλλά με τις συμβουλές και τις ευχές του γέροντος Ιωσήφ έκανα υπομονή μέχρι το τέλος. Δεν μετανόησα γι' αυτό, γιατί η χάρις μου έδειξε μετά από 40 χρόνια ότι έκανα το κατευδοκίαν θέλημα του Θεού. Πάντως, ο παπά Εφρέμ δόθηκε ολόψυχα στην υπακοή και στην αγάπη προς τον γέροντα Ιωσήφ. Έλεγε αργότερα κάτι που το ομολογούσαμε όλοι μας. «Δεν αγάπησα και δεν φοβήθηκα τόσο πολύ κανένα άλλο άνθρωπο στον κόσμο όσο τον γέροντα Ιωσήφ». Εξομολογεί το λεπτομερό στους λογισμούς του και την πνευματική του κατάσταση και με τα χαράς δεχόταν τις συμβουλές του. Θαυμάζοντας την διορατικότητά του έλεγε «Ο γέροντας βλέπει μέσα μου όλον τον εαυτό μου». Λένε οι Άγιοι Πατέρες πως τίποτα δεν αυξάνει τις θείες δωρεές όσο η ευχαριστία με την ευγνωμοσύνη. Και ο παπά Εφρέμ πρόσφερε και τα δύο άφθονα και στον Θεό αλλά και στον γέροντα Ιωσήφ. Όποτε παρουσιαζόταν ευκαιρία, ο παπά Εφρέμ προσέφερε τον κόπο του ευγνώμονα. Βοηθούσε σε πολλές υλικές ανάγκες της συνοδείας του γέροντα Ιωσήφ, χωρίς όμως να παραμελεί και την υπακοή του στο γέροντα Νικηφόρο. Μια φορά, στην αρχή, που ανέβηκε ο παπά Εφρέμ στον Άγιο Βασίλειο για να επισκεφθεί τον γέροντα, τον βρήκε σε κατάσταση εκστατικής προσευχής. Ο γέροντας αγκάλιασε το κεφάλι του, το ακούμπησε πάνω στο στήθος του και συνέχισε να προσεύχεται χωρίς να επιλέξει. Έτσι συνήθιζε να μας προσεύχεται. Ψιθύρισε ο παπά Εφρέμ ο Κατουνακιώτης για να συμμετέχει και αυτό στη χάρη. «Γέροντα, τα κουλούρια θα τα φας μόνος σου?» Μετά από λίγο ο γέροντας συνήλθε και με γλυκό αναστεναγμό είπε «Παιδί μου, δεν έχεις μόνο καθαρότητα ψυχής, αλλά έχεις και ολοκληρωμένη αγνότητα». Αυτή ήταν η πληροφορία της προσευχής του. Άλλη φορά ο γέροντας έβαλε το χέρι του στο κεφάλι του παπά Εφρέμ και του έκανε προσευχή. Ξαφνικά σταμάτησε, δεν μπορούσε να συνεχίσει διότι πλημμύρισε από χάρη και του είπε κατόπιν «Έκανα προσευχή για σένα και εγώ έλαβα προσευχή». Αυτό σημαίνει ότι ο γέροντας Ιωσήφ πλημμύρισε από θεία χάρη και πληροφορήθηκε ότι αυτό που ζητούσε για τον παπά Εφρέμ τον Καντουνακιώτη στην προσευχή του θα το εκπλήρωνε ο Θεός. Ποικιλοτρόπως καθοδηγούσε ο γέροντας Ιωσήφ τον παπά Εφρέμ. Του τόνιζε ιδιαιτέρως τη σημασία του πρώτου ζήλου και του έλεγε πως αν ο μοναχός δεν καταφέρει να τον αυξήσει, πρέπει οπωσδήποτε να αγωνίζεται να μην τον μειώσει. Ο μοναχός, του δίδασκε, που θέλει να προκόψει, πρέπει καθημερινά να κάνει ταμείο, όπως ο έμπορος στο τέλος κάθε ημέρας, και να βλέπει πόσα κέρδισε και πόσα έχασε. Κάθε βράδυ οφείλει να επισκοπεί την διαγωγή του, να βλέπει πού προόδευσε και πού σκόνταψε και να βάζει νέα αρχή μετανοίας και διορθώσεως. Ακόμα το εφιστούσε να προσέχει τον ζήλο του, διότι η μείωσή του προκαλεί ακηδεία που συντρίβει το μοναχό, γι' αυτό και του συνιστούσε κατά καιρούς να διαβάζει την ακολουθία του μεγάλου σχήματος. Έτσι του υπενθύμιζε τις υποσχέσεις που είχε δώσει στον Θεό και τις υποχρεώσεις του. Την μεγαλύτερη όμως ωφέλεια στον παπά Εφρέμ προκαλούσε η ίδια η μορφή του Αγίου Γέροντος Ιωσήφ και το παράδειγμά του. Κάποτε ο παπά Εφρέμ είχε πολύ σαρκικό πόλεμο. Ξάπλωσε να κοιμηθεί, αλλά ο πόλεμος της σαρκός πολύ δυνατός. Άρχισε με ζέση να λέει την ευχή. Με το λίγο να αποκοιμήθηκε και τότε βλέπει το εξής όραμα. Απέναντι στην εξώπορτα ήταν ένας δαίμονας, όπως τον περιγράφουν οι πατέρες, με κέρατα, μαύρα φτερά και κάγχαζε. Δεν μπορούσε όμως να πλησιάσει το κελί του και να μπει μέσα. Ξύπνησε και το διηγήθηκε κατόπιν στον γέροντα. «Βλέπεις, παιδί μου», του λέει, «ότι με την ευχή τον κρατά στην εξώπορτα και δεν μπορεί να σε πλησιάσει». Ο παπά Εφρέμ έλεγε στον γέροντα, σαν αληθινός υποτακτικός, όλους τους λογισμούς του και δεν απέκρυπτε τίποτα. Κι έτσι μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα απέκτησε ποταμούς δακρύων. Γι' αυτό και του ομολογούσε «Γέροντα, πολλά δάκρυα». Κι αυτός το απαντούσε «Καλά είναι τα δάκρυα, καθαρίζουν την ψυχή. Τώρα σκάβεις και ανοίγεις δρόμο για να περάσει το όχημα της Θείας Χάριτος. Εσύ έτσι θα βρεις τη χάρη, με τα δάκρυα. Άλλος δρόμος είναι η νοερά προσευχή, που είναι ανωτέρα από τα δάκρυα. Κι αν κατά την νοερά προσευχή έρθουν δάκρυα, άφησε τα δάκρυα και κράτα την ευχή στην καρδιά. Τα δάκρυα λατώνουν την νοερά προσευχή. Η νοερά προσευχή κάνει τον άνθρωπο να βλέπει τη χάρη περισσότερο από τα δάκρυα». Ο γέροντας Ιωσήφ μεταξύ των άλλων που δίδασκε στο νεαρό ιερομόναχο ήταν και το εξής. «Όση ευλάβεια και πίστη και υπακοή έχεις τον γέροντά σου, τόση και περισσότερη χάρη λαμβάνεις». Και ο λόγος του γέροντος Ιωσήφ επαληθεύτηκε από την ακόλουθη πνευματική κατάσταση, όπως την διηγήθηκε ο παπ' Εφραίμ. Αφού σηκώθηκα από τον ύπνο, πλήθηκα και όρθιος έκανα τα συνηθισμένα κομποσχήνια, έμπροσθεν του παραθύρου που βλέπει προς τη θάλασσα. Όταν έκανα αρκετά κομποσχήνια, ξαφνικά βλέπω τρία λαμπερά πρόσωπα να έρχονται κατά πάνω μου. Γέμισε φως το δωμάτιό μου, ευωδή ανέκφραστος. Η πνευματική μου αίσθηση με πληροφορούσε ότι ήταν ο Χριστός συνοδευόμενος από δύο αγγέλους. Έπεσα κάτω και αγκάλιασε η ψυχή μου τα πόδια του Χριστού. Αισθανόμουν τέτοια χαρά και αγαλίαση, τέτοια ουράνια κατάσταση είχα που δεν περιγράφεται. Και διηγούμενος αυτά άρχισε να κλαίει ο παπ' Εφραίμ. Εις την κατάσταση αυτή της μακαριότητος έμεινα αρκετή ώρα, που ολίγον κατ' ολίγο υποχωρούσε. Ξαφνικά γέμισε το δωμάτιο από δαίμονες και με περικύκλωσαν. Τρομοκρατήθηκα, παρέλυσα από το φόβο μου, τους ένιωθα πλησίων μου και γέμισα από ανατριχύλα και φόβον απερίγραπτο. Με την προσευχή ολίγον κατ' ολίγον έφυγαν. Ενώ έτρεμα ακόμη από το φόβο μου, σηκώθηκα, πήρα το φαναράκι μου και πήγα στον γέροντα Ιωσήφ. Όταν έφτασα, είπα στον πατέρα Θανάσιο, ειδοποίησε τον γέροντα ότι θέλω επιγόντως να τον συναντήσω. Με δέχτηκε αμέσως, αν και ήταν ακατάλληλη ώρα. Μόλις κάθισα με ρωτάει, τι έχεις? Περίμενε γέροντα λίγο να συνέλθω και θα σου πω. Από το φόβο δεν μπορούσα να μιλήσω. Όταν συνήλθα, του διηγήθηκα για την παρουσία των τριών προσώπων και τη δαιμονική κατάσταση κατόπιν. Τότε ο γέροντας Ιωσήφ σηκώθηκε, με αγκάλιασε και καταχαρούμενος μου είπε: «Αυτό, παιδί μου, είναι το πρώτο σκαλί. Αυτή είναι η χάρις. Θυμάσαι που σου έλεγα ότι με τα δάκρυα τροποντινά σκάβεις για να περάσει το όχημά της? Τώρα πέρασε. Από τώρα και στο εξής θα έχεις αποκαλύψεις από τον Θεό. Θα σε πληροφορεί ο Θεός και θα βλέπεις διαφορετικά. Η Θεία Χάρις θα μορφοποιείται σε εικόνες και σχήματα και θα σε βοηθεί. Άλλη πνευματική αμφίεση, άλλοι ορίζοντες, άλλη πνευματική τροφή και άλλη προσευχή με θεωρία σε περιμένουν. Και γι' αυτό ήλθαν και οι δαίμονες κατόπιν, διότι αντιλήφθηκαν την κατάσταση της χάριτος που είχες και φθονούσαν». Σύντομα άρχισαν οι ψηλές πνευματικές καταστάσεις του παπ' Εφραίμ. Έλαβε πλούσια χάρη από τον Θεό που τον ανέβαζε συνέχεια σε μέτρα που μόνο όσοι έχουν γευθεί μπορούν να καταλάβουν και που όλα οφείλοντο στην απλανή διδασκαλία και στις προσευχές του γέροντος Ιωσήφ που του έλεγε «Παιδί μου, εσύ όπως προχωρούσες και μόνος σου θα έβρισκες την χάρη, αλλά δεν θα μπορούσες να την διατηρήσεις. Με τα δάκρυα βρήκες τη χάρη, με τα δάκρυα συνέχισε. Αλλά τρέχεις πολύ και σε φοβάμαι. Άλλοι ξοδεύουν μια ολόκληρη ζωή στην άσκηση και δεν γεύονται αυτές τις καταστάσεις. Και σένα τόσο γρήγορα σου τα έδωσε ο Θεός». Και ο παπά Εφραίμ απαντούσε ταπεινά: «Γέροντα, αν ο Θεός μου δίνει να φάω κρέας, εγώ να του πω ότι θέλω φασόλια?» Και καυχόμενος εν κυρίω γέροντας για την προχωρημένη κατάσταση του παπά Εφραίμ έλεγε: «Εγώ τον έκανα έτσι». Πράγματι έτσι ήταν. Ο παπά Εφραίμ είχε τον παπά Νικηφόρο τυπικά για γέροντά του, αλλά ο πραγματικός του αλήπτης ήταν ο γέροντας Ιωσήφ. Αυτός τον ανέδειξε μεγάλο δοχείο της χάριτος. Από την άλλη όμως μεριά και οι πειρασμοί του παπά Εφραίμ δεν ήσαν μικροί. Μια φορά τον βασάνιζαν αλήπητα οι δαίμονες καθ' όλη τη διάρκεια της αγρυπνίας τους, με λογισμούς για ασήμαντα πράγματα. Το πρωί πήγε στον γέροντα και του είπε την βραδινή του ταλαιπωρία. Και εκείνος ο σοφός τον ρώτησε ερευνητικά: «Τι κατάσταση είχες αυτές τις μέρες στην προσευχή σου?» «Πολύ καλή, γέροντα». «Τότε κούνησε το κεφάλι του αποφαντικά. Αμ, μην περιμένεις μόνο τα γλυκά, να περιμένεις και τα πικρά. Όταν σου δοθεί χαριτωμένη κατάσταση, σύντομα να περιμένεις πειρασμό. Αλλά και όταν έχεις πειρασμούς και στενοχώριες, να ξέρεις ότι κοντά είναι και η παράκληση από το Θεό». Ο γέροντας τον στήριζε με έργα και λόγια, τον συμβούλευε, αλλά δεν του φανέρωνε τον πνευματικό δρόμο της ψυχής του. Μόνο μια φορά του είπε: «Σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεσαι να προσέξεις πολύ, μήπως δεις καμιά φαντασία, μήπως δεχτείς κανέναν άγγελο, μην τον προσκυνήσεις αμέσως. Πρόσεξε, γιατί η κατάστασή σου θα δεχτεί πειρασμό, αδύνατο είναι να μην δεχτεί». Φυσικά ο γέροντας μιλούσε εκ πείρας αφού είχε γευτεί όλες αυτές τις εναλλαγές ως έμπειρος πνευματικός οδηγός που ήταν. δεν ηγονίζεται πλέον ερευνώντας τις πνευματικές καταστάσεις, αλλά ήξερε σε κάθε βήμα τι θα συναντήσει και τι πρέπει να κάνει για να ελκύσει το έλεος και τη χάρη του Θεού. Η ευλάβεια του παπά Εφραίμ εκδηλωνόταν ιδιαίτερο στη Θεία Λειτουργία. Το πώς να ψάλει τις αιτήσεις και τα λοιπά της Θείας Λειτουργίας τα διδάχτηκε από τον γέροντα Ιωσήφ και εκείνος από αρπαγή νοός. Πήρε τους ήχους και τα μέλη της ψαλμωδίας από το όραμα που είδε με τα πουλάκια που έψαλαν το «Τεριρέμ». Και από τότε δίδασκε στους άλλους πώς να ψάλουν το «Κύριε Λέισον», σιγανά, ησυχαστικά, σαν να έρχεται η φωνή από μακριά. Τόσο σιγανά έψαλαν, ώστε, παρόλο που το εκκλησάκι τους ήταν πολύ πολύ μικρό, δεν ακούγονταν απ' έξω οι φωνές. Έψαλαν χαμηλόφωνα, για να κρατείται ο άνθρωπος ήρεμος, αφού με την ησυχία του στόματος φωνάζει η ψυχή και επικοινωνεί με τον Θεό. Πολύ χαιρόταν ο γέροντας Ιωσήφ με τις λειτουργίες αυτές και με την κατανυχτική ατμόσφαιρα που δημιουργεί το, διότι όλοι της συνοδείας του ήσαν ολόκαρδα δοσμένοι στη λατρεία και κανένας λογισμός δεν σάλευε το νου τους από την προσευχή. Γι' αυτό δεν άφηνε πλέον κανέναν άλλο να τους εφημερεύει. Μάλιστα δε έλεγε «Δεν πιστεύω να υπάρχει μέσα εις όλο το Άγιο Όρος καλύτερα Θεία Λειτουργία από αυτήν που κάνουμε εμείς, όπως την κάνουμε σε αυτό το ταπεινό εκκλησάκι». Ο γέροντας Ιωσήφ είχε ολόκληρη την νοερά προσευχή και οι υποτακτικοί του τον ακολουθούσαν και γινόταν μία Θεία Λειτουργία, προσευχής λειτουργία. Συχνά στη Θεία Λειτουργία ο παπά Εφραίμ έβλεπε την Θεία Χάρη ολοζώντανη, ψηλαφυτή, να γεμίζει όλο το εκκλησάκι. Δια τούτο έλεγε εμπειρικά ότι το Πνεύμα του Άγιον δεν οράται, αλλά η Χάρις του οράται. Η Χάρις πλημμύριζε τις καρδιές του στον μικρό ναό και πολλές φορές έβλεπε το θείο βρέφος πάνω στο Άγιο Δισκάριο και τα δάκρυά του έτρεχαν ποτάμι. Μια φορά στον καθαγιασμό των τιμίων δώρων πληροφορήθηκε τι σημαίνει «Υιός Θεού και συγκληρονόμος Χριστού» και παράλληλα ένιωθε τρομερή ζέση πνεύματος. Πολλές φορές κατά το τέλος της Θείας Λειτουργίας είδε νεκρό σώμα επί της Αγίας Τραπέζης όταν λειτουργούσε, όπως σε επιτάφιο. Κάποτε, μετά από Θεία Λειτουργία, όταν πήγε να κοιμηθεί ο παπά Εφραίμ, ξαφνικά βλέπει ένα χερουβίμ. Με ανέκφραστη αγαλίαση το αγκάλιασε και το φίλησε. Όταν είπε στον γέροντα τι του συνέβη, αυτός του είπε ότι ήταν εκδήλωση της Θείας Χάριτος. Άλλη φορά είδε τον Τριαδικό Θεό στα Τίμια Δώρα και να πως τον περιγράφει. «Είδα όλη τη θεότητα στα Τίμια Δώρα. Την είδα με τα μάτια της ψυχής. Αυτό όμως δεν μπορώ να το περιγράψω. Τον Θεό βέβαια δεν μπορεί να τον ιδεί ο άνθρωπος και να ζήσει, αλλά κάπως όπως ο Μωυσής που λέγει τα οπίστια του Θεού. Ευρέθην τη στιγμή εκείνης κατάσταση να ρίτου μακαριότητος, ειρήνης, αγάπης, θείου έρωτος δακρύων. Ζωντανός ο Θεός εις το Άγιο Δισκοπότηρο. Πώς λοιπόν να τολμήσεις να πλησιάσεις?» Ο γέροντας όμως μετά από τέτοια γεγονότα τον ταπείνωνε γλυκά λέγοντάς του «Πολύ τρέχεις παπά μου».
Από την έρημο στην πόλη. Μια εκπομπή παρουσιάζει την ζωή, το έργο και τη διδασκαλία του οσιωτάτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η Όλγα Κοκκίνου.